70 years is what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
They were Καλό μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι και φίλες μου, ακροατές και ακροάτριες του Aegean Voice 107,5. Εύχομαι όλους να σας βρίσκω πολύ, πολύ καλά και για σήμερα. Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, συντονισμένη στον Aegean Voice, τη φωνή του Αιγαίου, 107,5. Μέρα μεσημέρι, εκπομπή που είναι ζωντανά στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 2 και για σήμερα, με την Πόπη Αλιμπέρτη στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Βελέτζα στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα θέματα της επικαιρότητας εδώ, στην πρώτη γραμμή. Δώδεκα μέρες πριν να πάμε στην κάλπη, τα αίματα δεν βλέπουμε να ανάβουν και τόσο πολύ. Και 24 447 επικοινωνήστε μαζί μας και σήμερα. Στείλτε μας μηνύματα στο Messenger, στο Viber ή στο email μας aegeanfm@gmail.com. Σήμερα το καλοκαιράκι συνεχίζει να είναι εδώ. Βέβαια έχουμε συννεφιασμένο ουρανό εδώ στα νησιά των Κυκλάδων, γιατί σε άλλες περιοχές της χώρας έχετε δει τι ακριβώς γίνεται. Οι άνεμοι, αν πούμε ότι υπάρχουν άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ μεταβλητοί, λένε οι μετεωρολόγοι, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι σε ισχύ φυσικά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο επικαιροποιείται κάθε τόσο. Σήμερα Τρίτη έχουμε μεγάλα ύψη βροχής για τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Αύριο Τετάρτη, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα. Τις Ποράδες, την Εύβοια, τη Δυτική Κρήτη, πιθανώς κατά διαστήματα τις Δυτικές Κυκλάδες, έτσι θα μας πάρει ξόφαλτσα εμάς η κακοκαιρία ηλίας. Στα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής και το Βόρειο Αιγαίο. Και στην Αττική λοιπόν θα έχουμε ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη. Τα μεγαλύτερα πάντως ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βιωτίας, τις Ποράδες και τη Βόρεια Εύβοια. Η κακοκαιρία συνεχίζεται και την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπου κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι αυτή τη φορά, στις Ποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Βιωτία. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άντε να δούμε, να μην δούμε μάλλον τα φαινόμενα που είδαμε με την προηγούμενη κακοκαιρία. Αυτές τις πραγματικά δραματικές εικόνες πάνω στα βόρεια. Ακόμα μετρούν τις πληγές τους αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε δηλαδή να πληγούν ξανά από μια τέτοια κακοκαιρία. Ποιο θα είναι, πόσο μεγάλο θα είναι το κακό που θα έχει συμβεί. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Aegean Voice 107,5 την υποψήφια περιφερειάρχη, την κυρία Χρύσα Καραγιάννη, η οποία βρίσκεται στην Άξο, περιοδεύει στο νησί, κάνει επισκέψεις, υπηρεσίες, χωριά, βλέπει κόσμο. Χθες το βράδυ είχε μια συνάντηση και συζήτηση με ψηφοφόρους της παράταξης, τους νέους ορίζοντες για το Νότιο Αιγαίο. Ήταν εκεί η Χρύσα Καραγιάννη, μαζεύτηκε, περνούσε αρκετός κόσμος, μιλούσε μαζί της, συζητούσαν τις απόψεις, τις θέσεις της παράταξής της για την περιφέρεια. Αυτές οι συναντήσεις έγιναν στο εκλογικό κέντρο του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, που βρίσκεται στην παραλία της Νάξο, δίπλα στη Eurobank. Μουσική. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Aegean Voice 107,5, δεν σας το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ και αρκετό καιρό, έχει στείλει μια επιστολή προς τους υποψήφιους δημάρχους, κυρίους Δημήτρη Λιανό, Λεωνάρδο Χατζιανδρέου και Γιάννη Κορέ, επικεφαλής αντιστοίχως των δημοτικών συνδυασμών «Ενωμένοι μπορούμε, δύναμη αλλαγής και λαϊκή συσπήρωση», σχετικά με την προεκλογική περίοδο, και τι προτίθεται ο σταθμός μας να πράξει αυτό το διάστημα. Απλά θέλω να σας ενημερώσω να ξέρετε τι αναφέρει ακριβώς αυτή η επιστολή που έχει πάει στα χέρια και των τριών επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που διεκδικούν το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κύριοι, σας υπενθυμίζουμε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός μας Aegean Voice, Φωνή του Αιγαίου, που έχει έδρα την Νάξο και εκπέμπει στη συχνότητα 107,5, συνεχίζει τις ενημερωτικές εκπομπές του και τις συνεντεύξεις με υποψηφίους και από τους τρεις συνδυασμούς που κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023. Το αυτό πράττει και με τους υποψηφίους των περιφερειακών εκλογών Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιούνται τις ίδιες ημερομηνίες. Δεν είναι μόνο η νομοθεσία και οι οδηγίες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που επιτάσσουν την ισότιμη εκπροσώπηση των υποψηφίων συνδυασμών για λόγους ισότητας των όπλων και δίκαιης χρήσης των δημόσιων συχνοτήτων για προεκλογικούς λόγους. Είναι και οι λόγοι της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και αμεροληψίας που τηρούμε απαρέγκλιτα, χωρίς να απεμπολούμε το δημοσιογραφικό μας χρέος της ελεύθερης κριτικής και της αδέσμευτης έκφρασης της άποψής μας. Όπως έλεγε και ο Σκοτ, τα γεγονότα είναι ιερά, αλλά τα σχόλια ελεύθερα. Την ίδια ισότητα όπλων παρέχουμε προεκλογικά και όχι μόνον και στις ενημερωτικές εκπομπές μας, προβάλλοντας τη σχετική δραστηριότητα που περιέρχεται σε γνώση του σταθμού μας, είτε με δελτία τύπου των συνδυασμών, είτε με την πληροφόρηση και έρευνα της δημοσιογραφικής μας ομάδας. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κατάλογο με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των υποψηφίων που θα φιλοξενήσουμε κατά την υπόλοιπη προεκλογική περίοδο, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσωπα που έχουν μέχρι τώρα συνεντευξιαστεί, δεδομένου ότι υπάρχει ο περιορισμός της μία συνέντευξης ανά υποψήφιο. Οι διαθέσιμες εκπομπές είναι του Γιώργου Λογοθέτη 8 με 10 το πρωί, του Γιώργου Καμβίση 10 με 12 το πρωί και της υπογράφου σας την επιστολή εδώ της Πόψη Αλιμπέρτη 12 με 2 το μεσημέρι. Τέλος, απευθύνουμε πρόσκληση για κοινή αντιπαράθεση, ραδιομαχία, debate το γνωστό, των τριών υποψηφίων στις 6 Οκτωβρίου 12 με 2 το μεσημέρι στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την ανταπόκριση. Υπογράφω εγώ, υπεύθυνη του δημοσιογραφικού προγράμματος του Aegean Voice, Φωνή του Αιγαίου, Πόπη Αλιμπέρτη. Αυτή λοιπόν είναι η επιστολή που έχουμε στείλει και στους τρεις υποψηφίους, επαναλαμβάνω. Έχει ανταποκριθεί, νομίζω, η παράταξη του κ. Χατζιανδρέου προς το παρόν. Περιμένουμε να ανταποκριθούν και οι άλλες δύο παρατάξεις. Είμαστε εδώ. Τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά σε όλους, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις παρατάξεις, σε όλους τους υποψηφίους. Μπορούν λοιπόν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι υποψήφοι, να κάνουμε και συνέντευξη, να ακούσετε κι εσείς οι πολίτες, ο κόσμος, τις απόψεις του κάθε υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου, της κάθε παράταξης, ώστε να μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, να ξέρετε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές, αν δεν το έχετε ήδη αποφασίσει και αν τα κριτήριά σας είναι διαφορετικά από αυτά που εμείς υπογραμμίζουμε και σημειώνουμε, που είναι η ικανότητα του καθένα που είναι υποψήφιος να μπορεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο που θα βρει μπροστά του, αν εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, αν εκλεγεί δήμαρχος κάποιος, που είναι για τα 5 επόμενα χρόνια. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά ποιους θα στείλουμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Νάξου. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστολή. Επαναλαμβάνω ότι τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά για όλους και όλες τους υποψηφίους και τους συνδυασμούς και τους δημοτικούς συμβούλους και τους περιφερειακούς συμβούλους και τους υποψήφιους περιφερειάρχες. Είμαστε εδώ εγκαίρως να επικοινωνήσουν μαζί μας, διότι έχουμε ήδη αρχίσει και κλείνουμε κάποιες συνεντεύξεις από κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να βγουν στο σταθμό να μιλήσουν, να πούν τις απόψεις τους, να μεταφέρουν πράγματα από το πρόγραμμα της παράταξης που εκπροσωπούν. Εν καιρός λοιπόν, όλοι οι υποψήφοι, όσοι ενδιαφέρονται εν πάση περιπτώσει από όποια παράταξη και αν προέρχονται, να μας πάρουν τηλέφωνο και να κλείσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Aegean Voice 107,5 είναι εδώ, βγάζει στον αέρα όλα τα δελτία τύπου, δεν τα μοιράζει σε αυτό είναι της τάδε παράταξη και αυτό είναι της παρατάδε. Ό,τι δελτίο τύπου, ό,τι ανακοίνωση έλθει, τα περνάμε και στις εκπομπές μας, τα περνάμε και στα δελτία ειδήσεων, τα ακούτε άλλωστε και εσείς, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί γίνεται. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε, πιστεύω να το πετυχαίνουμε. Σύμφωνα με τις ενημερώσεις και σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που παίρνουμε από ανθρώπους είτε της Δημοτικής Αρχής είτε της Αντιπολίτευσης είτε τους εκπροσώπους των υποψηφίων συνδυασμών που θα κατέλθουν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, είτε από το Δήμο προέρχονται αυτοί είτε από την Περιφέρεια. Λοιπόν, αυτά για να γνωρίζετε κι εσείς τι γίνεται εδώ στον Aegean Voice. Να σας διάβασα την επιστολή που έχουν πάρει στα χέρια τους οι τρεις επικεφαλείς. Πάμε σε διαφημίσεις για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε με θέματα της επικαιρότητας. Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε με την κυρία Χρύσα Καραγιάννη, την επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες, στη Μία. Ενώ στη Μία και Μισή θα μιλήσουμε με την κυρία Άννα Λάσκαρη, που είναι υποψήφια με την παράταξη Δύναμη Αλλαγής του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου στην Δημοτική Κοινότητα των Εγκαρών. Στην Κοινότητα των Εγκαρών λοιπόν, να δούμε, να ακούσουμε κάποια πράγματα για το πανέμορφο αυτό χωριό της Νάξου. Τέσσερα λεπτά πριν από τη μία εδώ στον Aegean Voice 107,5 πάμε να δούμε κάποια θέματα της σημερινής επικαιρότητας πριν πάμε στις συνεντεύξεις. Θυμάστε μία υπόθεση που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σχετικό με το κεδασί Νάξου, το οποίο παρουσιάζει εικόνες πλήρους εγκατάλειψης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κώστας Κλουβάτος, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος εκεί του κεδασί, είχε στείλει μία επιστολή και ένα κάλεσμα προς όλους τους αιρετούς στο κεδασί, ώστε να δουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, τα κτηριακά κυρίως προβλήματα και θέματα καθαριότητας είχε θέσει. Μάλιστα μας είπε ότι με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέσυρε μετά την πρόσκληση των αιρετών να μην πάνε, δηλαδή, διότι όπως μας είχε πει έλαβε την υπόσχεση ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες και μάλιστα είπε ότι μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα και την άμεση παρέμβαση προς τους αρμόδιους φορείς του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, του κυρίου Παπαδομαρκάκη, θα δρομολογούνταν άμεσα λύσεις στα προβλήματα του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Νάξου. Ο κύριος Κλουβάτος όμως, ωστόσο, επανέρχεται στο θέμα σήμερα, χθες βασικά, με μια επιστολή που απέστειλε προς τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τον Δημήτρη Λιανό, τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου τον Γιώργο Χατζημάρκο, καθώς και σε όλους τους αιρετούς στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στην Περιφερειακή και της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, και υπογραμμίζει ότι παρά τις υποσχέσεις και το θόρυβο μετά τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων, ελάχιστα από τα επίγοντα ζητήματα που είχε θέσει έγιναν. Συγκεκριμένα γράφει λοιπόν ο κύριος Κώστας Κλουβάτος ότι δυστυχώς για το κεδασί Νάξου η εβδομάδα δεν ξεκινάει καλά. Παρά το θόρυβο και τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων, ελάχιστα από τα επίγοντα έγιναν. Για τρίτη εβδομάδα δεν έχει περάσει καθαρίστρια από το κεδασί, Ελπίζουμε να επιληθεί σήμερα το πρόβλημα αυτό και να ξεκινήσει άμεσα ο καθαρισμός των χώρων, όχι όμως για μία ημέρα την εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον τρεις ημέρες ή σε καθημερινή βάση, σημειώνει στην επιστολή αυτή που απέστειλε στους αιρετούς. Δεν νοείται μία υπηρεσία με 17 άτομα προσωπικό και τόσους γονείς και μαθητές που χρησιμοποιούν το χώρο καθημερινά, κυρίως τις δύο τουαλέτες, να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα. Είναι θέμα δημόσιας υγείας και αξιοπρέπειας. Οι δύο ΟΤΑ να βρουν άμεσα τη λύση. Αναμένουμε σήμερα τις ενέργειές σας και την άμεση ενημέρωσή μας. Επίσης, σας ενημερώνουμε, καταλήγει αυτό το μήνυμα, αυτή η επιστολή του κυρίου Κλουβάτου, ότι από σήμερα, αναγκαστικά, από χθες δηλαδή, μία διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ ξεκίνησε το έργο της στους ημιυπόγειους χώρους του Αγίου Νικοδήμου, χάρη στην άμεση ανταπόκριση της Ιεράς Μητρόπολης και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Μετακόμισε λοιπόν μία διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ στο πνευματικό κέντρο εκεί στους υπόγειους, στους ημιυπόγειους χώρους του Αγίου Νικοδήμου. Μιας και από ό,τι φαίνεται η Ιερά Μητρόπολη ανταποκρίθηκε σε αυτή την επιστολή που δημοσιοποιήθηκε και στα χάλια τα οποία, τα μαύρα χάλια τα οποία βρίσκεται το κτίριο του ΚΕΔΑΣΥ. Πήγαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, εντάξει, μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Εξωτερικά βγάλαμε, φαντάζομαι εσωτερικά τι γίνεται. Μου είπαν ότι η μούχλα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δάχτυλα είναι η μούχλα στα ντουβάρια εκεί του ΚΕΔΑΣΥ. Σπασμένες καρέκλες, σπασμένα παράθυρα, σάπια παράθυρα, σκουπίδια, πεταμένα πράγματα έξω. Ένας χαμός. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσουν και αν θα δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα οι αρμόδιοι της Δημοτικής Αρχής. Ναι, πραγματικά, ο κύριος Κλουβάτος έχει δίκιο. Όλα τα σχολεία καθαρίστηκαν, προετοιμάστηκαν για τη νέα σχολική χρονιά. Το ΚΕΔΑΣΥ, γιατί όχι? Στα σχολεία υπάρχουν καθαρίστρες, καθαρίζουν, κάνουν εκεί τις εργασίες που πρέπει να κάνουν. Στο ΚΕΔΑΣΥ, γιατί όχι? Να υπενθυμίσουμε ωστόσο και πάλι ότι ο κύριος Κώστας Κλουβάτος είναι υποψήφιος σύμβουλος στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο Ενωμένοι Μπορούμε του Δημήτρη Λιανού. Είναι υποψήφιος σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα Κινηδάρου, όχι στο γενικό ψηφοδέλτιο. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάω στο άλλο θέμα που και στην ανακοίνωση μας έστειλε ο Δήμος Νάκους και Μικρών Κυκλάδων για τα ΚΕΠ. Και αμέσως μετά να πάω στις Ρίκες. Εκεί είναι τα άσχημα. Λοιπόν, πάμε στο ΚΕΠ, μια ανακοίνωση που έχουμε λάβει από τον Δήμο Νάκους και Μικρών Κυκλάδων, που λέει ότι βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών το νέο ΚΕΠ του Δήμου στη χώρα της Νάξου, το οποίο στεγάζεται πλέον σε έναν σύγχρονο χώρο επί της οδού Παπαρηγοπούλου απέναντι από την ACS, όπου διασφαλίζει την ομαλή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων αλλά και των γονιών με παιδικά καρότσια. Αυτά επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Νάκους και Μικρών Κυκλάδων, και πραγματικά και από τις φωτογραφίες που είδαμε αλλά και εξωτερικά όπως έχουμε δει το χώρο, είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος και όπως πρέπει να είναι ένα ΚΕΠ, να έχουν πρόσβαση οι πάντες. Να πούμε ότι όπως επίσης αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, σύντομα θα παραδοθεί στους πολίτες και το ΚΕΠ Δρυμαλίας, ενώ προχωράνε με αμύωτους ρυθμούς οι εργασίες εξυγχρονισμού στα ΚΕΠ της Δονούσας, της Ηρακλιάς, του Κουφονησίου και της Χινούσας. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Δήμος Νάκους και Μικρών Κυκλάδων, ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση όλων των ΚΕΠ του Δήμου Νάκους και Μικρών Κυκλάδων έχει ενταχθεί από το Δήμο ως έργο ύψους 140.000 ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει ενδεικτικά κάποιες εργασίες, θα σας τις διαβάσω: κατασκευή ραμπών, εσωτερική διαμόρφωση των χώρων, εξοπλισμός γραφείων και χώρων αναμονής, αντικατάσταση κουφωμάτων, πέργολες, εξωτερικές επιγραφές ταμπέλες, αναβάθμιση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, ανακαίνιση βεσέ, ενεργειακή αναβάθμιση μονώσεις, αντικατάσταση κλιματιστικών, επιχρήσματα και χρωματισμοί. Αυτές είναι οι εργασίες. Βλέπουμε τη διαφορά. Έβλεπα πριν λίγο τις φωτογραφίες από το ΚΕΔΑΣΥ και βλέπω τώρα και τις φωτογραφίες από το καινούριο ΚΕΠ. Καμία σχέση. Σε άλλο πολιτισμό το ένα, άλλο πολιτισμό το άλλο. Λοιπόν, αυτά και με το ΚΕΠ. Μακάρι, όπως λέει εδώ ο Δήμαρχος, και τα άλλα ΚΕΠ στη Δρυμαλία και στα μικρά νησιά να είναι σύντομα έτοιμα, να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Λοιπόν, πάμε στο Φιλότι, πάμε στις Ρίκες εκεί στο Φιλότι. Εδώ οι φωτογραφίες πραγματικά και το βίντεο που έχει δημοσιοποιήσει η κυρία Αγγελική Μέλου, τι να πω ότι προκαλούν. Βέβαια το θέμα το γνωρίζαμε. Έχω πάει και εγώ εκεί πριν από λίγο καιρό. Σας το είχα πει και εδώ στην εκπομπή ότι είχα πάει. Τι να πει κανείς τώρα για αυτό το χώρο. Εγώ περίμενα ότι μετά το σάλο που έγινε και τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο το καλοκαίρι, ότι η Δημοτική Αρχή κάτι θα είχε κάνει να το φτιάξει εκεί το θέμα. Ήταν και παλαιότερα χωματεροί οι ρίκες και από ό,τι φαίνεται γίνεται και τώρα. Σε παράνομο σκουπιδότοπο με κοιλιές ζώων, ζώα νεκρά, ρόδες, λεκάνες, διαφόρων λογιών σκουπίδια και λοιπά άχρηστα αντικείμενα που προκαλούν δυσοσμία, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και επικινδυνότητα στη δημόσια υγεία φυσικά για τους κατοίκους των γύρω χωριών, έχει μετατραπεί περιοχή ρίκες, όπως καταγγέλει η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Δημιουργία, Δύναμη Αλλαγής. Δύναμη Δημιουργίας είναι του Βασίλη του Βρούτσι η παράταξη. Την ξεχάσαμε λίγο όλο αυτό το διάστημα και αυτό διότι δεν συμμετέχει στις εκλογές. Η κυρία Αγγελική Μέλου. Το σοβαρό αυτό θέμα λοιπόν το είχε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο το καλοκαίρι και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Μανώλης Πολυκρέτης, χωρίς όπως φαίνεται από τις τελευταίες εικόνες, προχθεσινές, τις Κυριακής εικόνες, χωρίς να ιδρώσει το αυτί των αρμόδιων της Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι κατά τη συνεδρίαση επέμεναν ότι τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει στην περιοχή. Παρά την επιμονή του κυρίου Πολυκρέτη και την επίδειξη σχετικών φωτογραφιών, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο Νίκος Σιδερής επέριψε αλλού τις ευθύνες στους προηγούμενους, όπως είπε. Ωστόσο, ακόμα και μέχρι σήμερα, δεν έχει επιληφθεί του θέματος ο κύριος Σιδερής, αφήνοντας την κατάσταση καθημερινά να χειροτερεύει. Να πω ότι στην συνεδρίαση εκείνη φυσικά ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν συζητιόταν το θέμα είπα ότι και εγώ έχω φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη περιοχή που την είχα επισκεφθεί. Η βρώμα και η δυσοδεία είναι σε αφάνταστο σημείο και βαθμό με τα ζώα τα περιτά των ζώων όταν τα σφάζουν, απόβλητα από σφαγείο είναι, δεν ξέρω αν είναι από το σφαγείο, από ποιον είναι αυτά τα απόβλητα εκεί. Η δυσοσμία είναι τεράστια στην περιοχή και το είχα πει μάλιστα εκεί. Και ο Φώτης Μαυρομάτης με ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι τις ίδιες φωτογραφίες με τον κύριο Πολυκρέτη έχετε κυρία Λιμπέρτη. Δεν γνωρίζω τι φωτογραφίες είχε ο κύριος Πολυκρέτης. Σημασία έχει ότι εγώ είχα φωτογραφίες, είχα πάει εκεί, είχα δει την κατάσταση που επικρατεί. Δεν μιλήσαμε, περιμέναμε ότι μετά από αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο η κατάσταση θα έφτιαχνε. Δεν θα χειροτερεύει όπως έχει χειροτερέψει. Έχει πολλά μπάζα, πολλά υλικά από οικοδομές, έχει άλλα θαμμένα, άλλα που είναι σοριασμένα εκεί, ήδη υγιεινής, άχρηστα από οικοδομικές εργασίες κτλ. Αλλά όπως σας είπα, έχει απόβλητα από σφάγια, από ζώα. Αυτό είναι που προκαλεί αυτή την έντονη δυσοσμία στην περιοχή. Λοιπόν, να σας διαβάσω την ανακοίνωση της κυρίας Ημέλου. Λέει λοιπόν ότι η περιοχή Ρίκες Φιλωτίου κάτω από το ΖΑ, το μεγαλύτερο βουνό των Κυκλάδων, από το οποίο περνάει και ο μεγαλύτερος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας της Νάξου, σε απόσταση αναπνοής από το Φιλώτι, το μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων, και πίσω από το Δαμαριώνα, έχει μετατραπεί σε παράνομο σκουπιδότοπο με κοιλιές ζώων, ζώα νεκρά, ρόδες, λεκάνες, διαφόρων λογιών σκουπίδια και λοιπά άχρηστα αντικείμενα, προκαλώντας δυσοσμία, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και επικινδυνότητα στη δημόσια υγεία για τους κατοίκους των γύρω χωριών. Να σας πω επίσης εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα οποία βόσκουν ανάμεσα εκεί στα σκουπίδια, ανάμεσα στα... σε αυτά που έχουν πετάξει εκεί από τη σφαγή ζώων. Συνεχίζει λοιπόν η κυρία Ημέλου, λέει ότι το δημοτικό κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον παράνομο σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί σε στάβλο προβάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται εκ νέου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων των γύρω χωριών. Όντως μέσα στο κτίριο βρίσκονται κοπάδια με πρόβατα. Το περιβάλλον και η δημοτική περιουσία δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Ανήκουν στους συμπολίτες μας, οι οποίοι παρά τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είναι υποχρεωμένοι να διακινδυνεύουν την υγεία τους και τη ζωή τους καθημερινά εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας και νοχελικότητας της Δημοτικής Αρχής. υπογραμμίζει η κυρία Ημέλου. Λυπούμε βαθύτατα για τις εικόνες ντροπής που αποκαλύπτονται στα βίντεο, οι οποίες δεν τιμούν ούτε τους υπεύθυνους για αυτό το αποτροπιαστικό θέαμα, αλλά ούτε φυσικά το νησί μας και τους συμπολίτες μας. Χρειάζεται να τονιστεί ότι η τροφή των εγωπροβάτων πραγματοποιείται σε μια περιοχή η οποία είναι ορολογιακή υγειονομική βόμβα. Αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες ότι τα παράγωγα προϊόντα, όπως το γάλα και το τυρί που παράγουν, έρχονται στο τραπέζι μας. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω όλους τους υπεύθυνους θεσμούς, φορείς και οργανισμούς για αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, σημειώνει η κυρία Ημέλου, η οποία μάλιστα έχει και δύο βίντεο που δείχνει όλα αυτά τα οποία πριν από λίγο σας διάβασα και τα περιγράφει μάλιστα και μέσα στα βίντεο, τόσο για το κτίριο εκεί που βρίσκεται, το δημοτικό κτίριο, που όπως η ίδια λέει θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη του Δήμου, όσο και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί εκεί, που έχει δημιουργηθεί και πάλι μια χωματερή. Αυτά και για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν έχετε δει, αν γνωρίζετε κάτι γι' αυτό. Πέστε μας και εσείς την άποψή σας, αν το είδατε και στο ίντερνετ. Αν είδατε τα βίντεο δηλαδή εκεί. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα τώρα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και λίγο πριν πάμε στις συνεντεύξεις μας. Θέλω να πάμε στο νοσοκομείο της Νάξου, όπου ανακοινώθηκε από την αναπληρώτρια διοικήτρια, την κυρία Καλίτσα Φραγκίσκου, η πρόσληψη ενός ακόμη παιδιάτρου, του τέταρτου στο νοσοκομείο της Νάξου, τον οποίο καλωσορίζει η κυρία Φραγκίσκου. Είναι ο κύριος Αντώνης Ισπανόπουλος, ο παιδίατρος, ο οποίος προσλήφθηκε, όπως αναφέρει εδώ, ως επικουρικός ιατρός με τριετή θητεία. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τους άλλους τρεις παιδιάτρους, θα συμβάλλει στην ενίσχυση των ιατρικών υπηρεσιών και την προαγωγή της υγείας των παιδιών της Νάξου και των μικρών κυκλάδων, με πλήρη κάλυψη των εφημεριών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου και συχνότερες επισκέψεις στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία και στα σχολεία του Δήμου μας. Σύνολο 4 παιδίατροι στο νοσοκομείο της Νάξου. Φυσικά δεν έχουμε γυναικολόγο, εξακολουθούμε να μην έχουμε γυναικολόγο στο νοσοκομείο. Για το θέμα αυτό η κυρία Φραγκίσκου λέει ότι έχει προκηρυχθεί η θέση με βαθμό διευθυντή και αναμένονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης. Και συμπληρώνει ότι υπάρχει και κάλυψη με μετακινήσεις διευθυντή γυναικολόγου κάθε μήνα από το νοσοκομείο, από το Τζάνιο, ο οποίος πραγματοποιεί τακτικά ιατρία και χειρουργικές επεμβάσεις στην αίθουσα του άσυπτου χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου. Επίσης, όπως λέει εδώ, από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκριθεί και αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη ενός γενικού χειρουργού με βαθμό επιμελητή Β και ενός ακτινοδιαγνώστη με βαθμό διευθυντή. Τι τραβάει αυτός ο ακτινοδιαγνώστης που είναι στο νοσοκομείο της Νάξου? Περιττό να σας το περιγράψω, το τι περνάει ο άνθρωπος εκεί με τόσο τεράστιο όγκο δουλειάς, να είναι μόνος του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Χιλιάδες περιστατικά, κυρίως τώρα το καλοκαίρι. Επίγουσα ανάγκη λοιπόν να υπάρξει ένας ακτινοδιαγνώστης, τουλάχιστον ένας ακόμη. Επίγουσα ανάγκη να έχουμε γυναικολόγο στο νοσοκομείο. Επίγουσα ανάγκη να έχουμε ακόμη κάποιους, ένα νεφρολόγο ακόμη, τουλάχιστον ένα νεφρολόγο, ένας νεφρολόγος είναι στο νησί. Πώς να τα βγάλει πέρα με τις βάρδιες ο άνθρωπος? Εδώ λέει ότι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν, λέει η κυρία Φραγκίσκου, 5 παθολόγοι, 3 καρδιολόγοι, 4 παιδίατροι, 2 γενικοί γιατροί, 1 νεφρολόγος, ένας νευρολόγος, ένας αναισθησιολόγος, 4 ορθοπαιδικοί, ένας γενικός χειρουργός, ένας οτορινολαρικολόγος, ένας οφθαλμίατρος, 2 βιοπαθολόγοι, 2 οδοντίατροι και ένας ακτινοδιαγνώστης. Αυτοί είναι οι γιατροί που υπηρετούν στο νοσοκομείο της Νάξου αυτή την ώρα που μιλάμε, οι ειδικευμένοι γιατροί που υπηρετούν στο νοσοκομείο της Νάξου, που όπως λέει η κυρία Φραγκίσκου είναι 29 στον αριθμό και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από ιδρύσεώς του. Ο μεγαλύτερος αριθμός γιατρών από ιδρύσεώς του, όταν όμως είναι να συνοδεύσουν ένα επίγον περιστατικό στην Αθήνα, σου λένε δεν έχουμε γιατρούς να συνοδεύσει. Πού είναι οι γιατροί? Έτσι ασυνόδευτοι οι ασθενείς. Σας τα είχα πει και την προηγούμενη φορά. Τα είχαμε πει λίγο έξω από τα δόντια και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Για τον ασθενή που σας έλεγα, που τον πέταξαν μέσα στην μπουκαπόρτα του Blue Star, τα θυμάστε που σας τα είχα πει. Αυτός λοιπόν ήταν ο αδελφός μου, ο οποίος πέθανε μετά από όλα αυτά. Έφυγε από κοντά μας πριν από 15 ημέρες. Αυτός ήταν ο ασθενής που πέταξαν, που σας έλεγα, στην μπουκαπόρτα, οι εκαβίτες, που δεν πήγε γιατρός να τον συνοδεύσει, που δώσαν την μπουκάλα παραμάσχαλα στον γιο του να τον συνοδεύσει και να του την τοποθετήσει μέσα στο καράβι, να του συνδέσει όλα αυτά τα οποία έπρεπε να του κάνει την νοσηλεία, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πώς τα λένε. Αυτό έγινε λοιπόν τότε, και όταν είπαμε να τον συνοδεύσει γιατρός για να τον προσέχει, μας είπαν ότι γιατρό δεν έχει να τον συνοδεύσει. Παρόλο που σήμερα υπηρετούν 29 γιατροί, περισσότεροι από ποτέ στο νοσοκομείο της Νάξου. Σε ένα επίγον περιστατικό, ας πούμε, δεν έχει γιατρό να πάει με ένα ασθενή. Όπως επίσης δεν έχει και ελικόπτερο για όλους τους ασθενείς. Έχει για κάποιους άλλους τους πετάμε έτσι μες στην μπουκαπόρτα και ας γίνει ό,τι γίνει. Πήγε ο άνθρωπος στην Αθήνα, δεν οξυγονόταν σωστά σε όλο το ταξίδι. Μπήκε απευθείας στην εντατική. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό που έφυγε ο αδελφός μου. Θα το ψάξω όμως. Λοιπόν, ας μην πω άλλα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μαζί μας για τη συνέχεια της εκπομπής μας, όπως ήδη σας έχω ανακοινώσει, έχουμε την υποψήφια Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τη Χρύσα την Καραγιάννη, με το ψηφοδέλτιο Ανοιχτοί Ορίζοντες και υποστηριζόμενη κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Καραγιάννη, καλώς ήρθατε στην Άξο, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
Καλώς σας βρίσκω και στην όμορφη Άξο και στον ωραίο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θέλω να πω ότι όντως ο πυρήνας, κυρίως στην Άξο, του συνδυασμού Ανοιχτοί Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά θέλω να ξεκαθαρίζω ότι η αυτοδιοίκηση δεν θα έπρεπε να είναι κομματικοποιημένη, χρωματισμένη. Συμφωνώ. Και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να έχουμε αυτό πάντα σαν γνώμονα για ό,τι πράττουμε και για ό,τι διεκδικούμε.
Μάλιστα. Πώς σας φάνηκε το νησί μας, έχετε ξανάρθει?
Δεν έχω ξανάρθει στο νησί σας.
Είναι η πρώτη φορά στην Άξο.
Έχω μαγευτεί.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις?
Έχω μαγευτεί από το τοπίο, βέβαια, από τους ανθρώπους, τους φιλόξενους και από την ανάπτυξή σας. Έχω στενοχωρηθεί και από μερικά πράγματα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε. Η δομή είναι λίγο άναρχη. Νομίζω ότι και πήγαμε σήμερα στο κτίριο του επαρχείου, είδα ότι δεν είναι καθόλου προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία. Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα. Όπως σε όλα τα νησιά.
Καλά, ούτως ή άλλως η Νάξος δεν είναι φιλική για τα άτομα, ναι, με αναπηρία.
Ναι. Και μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε με φορείς, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στις υποδομές και δεν στηρίζεται καν το φυσικό περιβάλλον. Έχω ακούσει για υπέροχο υδροβιότοπο μέσα στην νατούρα.
Και πρέπει να μείνετε πολλές μέρες εδώ,
ναι,
για να...
Ναι, ναι. Δεν θα προλάβω δυστυχώς να πάω στο ορεινό κομμάτι της Νάξου. Και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά ναι, στην επόμενη αμέσως φάση
στην επόμενη θα τα καταφέρουμε. Θα να το γυρίσετε το νησί, αφού σας αρέσει κιόλας. Να δείτε από κοντά και τα θέματα
έχετε
και τα ζητήματα.
Έχετε και το κάστρο σας που είναι επιβλητικό, έχετε μαγευτικές αντιθέσεις.
Και υπέροχες παραλίες επίσης έχουμε.
Ούτε καν τις αντίκρισα, δεν πρόλαβα.
Ούτε καν τις αντίκρισα, δεν προλάβατε.
Είναι η εκκρεμότητα λοιπόν που μένει σε αυτό το σύμπαν. Ακριβώς. Για να ξανάρθω σύντομα.
Έχετε φυσικά να γυρίσετε πόσα νησιά και είναι στα 48. 12 νησιά, 48 νησιά.
Μέσα σε ένα μικρό διάστημα είναι ανέφικτο σχεδόν.
Και μάλιστα ήταν και υποψηφιότητα τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, η δική σας υποψηφιότητα.
Δεν έχετε άδικο. Η αλήθεια.
Ήταν δύσκολο και για την οργάνωση και γενικά για τους υποψηφίους.
Είχαμε ένα δεκαήμερο πραγματική χρονική δυνατότητα. Γιατί έτσι, μέχρι να ζυγίσουμε τις συνθήκες που θα μας επέτρεπαν να κατεβούμε αξιοπρεπώς, ναι, για να διεκδικήσουμε την ψήφο των νησιωτών, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε να σταθούμε έτσι με ψηλά το κεφάλι, μας πήρε λίγο χρόνο. Από τις 21 λοιπόν Αυγούστου, μετρήστε, καταθέσαμε λογαριασμό, τον συνδυασμό μας στις 31. Είχαμε αυτό το δεκαήμερο.
Από 18 μέχρι 31,
Από 21 μέχρι 31.
Από 21 μέχρι 31, μέσα σε 10 μέρες.
Ναι, τα καταφέραμε όμως. Και έχουμε σπουδαίους ανθρώπους να απαρτίζουν τους ανοιχτούς ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο.
Και είναι και πλήρες το ψηφοδέλτιο εδώ στην Άξο, στην Περιφερειακή Ενότητα Άξου. Αποτελείται από 8 άτομα.
Από 8 άτομα και το κάθε ένα από αυτά είναι σπουδαία. Σπουδαία στο χώρο. Τον επαγγελματικό τους, στο χώρο δράσης τους, στην επαφή τους με την κοινωνία, στην απήχηση που έχουν σε αυτήν. Και όπως σε κάθε νησί πηγαίνω και λέω ότι είμαι περήφανη, θα το πω και εδώ, είμαι πολύ περήφανη για αυτούς τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι με το συνδυασμό μας.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι σας λέει ο κόσμος, πώς βλέπετε το αποτέλεσμα να έρχεται των εκλογών?
Θα μου επιτρέψετε να μην θέλω να κάνω προγνωστικά. Το κεφάλι είναι στραμμένο μόνο στον αγώνα που κάνουμε. Έναν αγώνα ενημέρωσης από όλα τα νησιά για να αποτυπώσουμε τα προβλήματα όπως αυτά τελικά φτάνουν να ταλανίζουν εν έτη 2023 τους νησιώτες. Αυτή λοιπόν είναι μία πλευρά της δουλειάς μας και η άλλη είναι η επαφή με τον κόσμο μέχρι την ημέρα των εκλογών για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας. Με αλήθεια, με εντυμότητα, με καθαρότητα. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει και αυτό θέλουμε να βγει προς τα έξω. Ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να πρεσβεύουμε παρά αυτή την αληθινή διάθεση για προσφορά στον τόπο μας.
Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το πρόγραμμά σας. Πριν πάμε όμως σε αυτό, θέλω, επειδή το ξέχασα, μας παρέσυρε η συζήτηση και δεν ρώτησα στην αρχή, την άποψή σας για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Κασελάκη.
Να σας πω λοιπόν.
Πώς την είδατε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς σχολιάζετε την εκλογή του?
Κάθε δημοκρατική διαδικασία είναι χαρά, είναι ευκαιρία για να μπορούν οι άνθρωποι να εκφράσουν αυτό που πραγματικά θέλουν για αυτό που ψηφίζουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, 150.000 άνθρωποι ψήφισαν μετά από μια διαδικασία δημοκρατική που ο καθένας από τους υποψήφιους προέδρους για τον ΣΥΡΙΖΑ εξέθεσε το πρόγραμμά του, τις θέσεις του. Νομίζω ότι όλοι είχαν τη δυνατότητα τουλάχιστον να δουν τι ο καθένας μπορούσε να θεωρήσει σημαντικό, λάβαρο για το δικό του την οπτική. Και είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν σαν νεότερη χαιρετίζω αυτή την πορεία, την πιο φρέσκια. Και είμαι από αυτούς που όντως θεωρούσα ότι αξίζει σε έναν νέο άνθρωπο να τεθεί υπό τη δυνατότητα να διεκδικήσει την ψήφο.
Την προεδρία.
Την προεδρία. Έτσι λοιπόν υπέγραψα για τον Στέφανο τον Κασελάκη και τώρα βλέπω ότι και πάρα πολλοί άλλοι τον επέλεξαν για να είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι έχει μια καλή συνεργασία και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Σοκράτη το Φάμελο, που είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Θεωρώ λοιπόν ότι ξεκινάει μια καινούρια μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς οι λίγο παλιότεροι οφείλουμε να τον στηρίξουμε αν θέλουμε να έχουμε αυτή την επαφή με την κοινωνία που ονειρευόμαστε και να ακούσουμε τα μηνύματα που μας στέλνει η βάση και πιθανώς έχουν συντρέξει και έχουν δημιουργήσει το αποτέλεσμα που φάγαμε σαν κεραμίδα στο κεφάλι στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Αν δεν αντιληφθούμε λοιπόν ότι η κοινωνία θέλει κάτι διαφορετικό, νομίζω δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Θα αλλάξουν κάποια πράγματα στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη?
Πιθανότατα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας.
Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχει ένας.
Δεν ξέρω αν θα προλάβει να αποτυπωθεί.
Ναι. Σίγουρα στις ευρωεκλογές.
Ναι, εκεί νομίζω θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η επίδραση που θα έχει η εκλογή του. Αλλά τώρα είναι τόσο κοντά. Βέβαια, γιατί το Νότιο Αιγαίο ίσως και να έχει.
Ναι.
Θα μας
γιατί
έρθει.
Το λέτε.
Θα μας έρθει. Εδώ.
Α, θα έρθει πού, σε ποιο νησί, στη Ρόδο?
Σε πολλά νησιά, θα δούμε, θα δούμε.
Α, σε πολλά νησιά, αυτό είναι είδηση. Θα μας έρθει και στην Άξο άραγε.
Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σε όλα τα νησιά, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να το γνωρίσει. Περιμένουμε και με προβληματισμό και με ενδιαφέρον να ξεδιπλώσει τις θέσεις του και να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα στηρίξουν την επόμενη περίοδο. Τη δική του αυτή πορεία. Νομίζω
σίγουρα,
ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
Θα έχουμε εξελίξεις.
Θα έχουμε εξελίξεις. Ξέρω ότι ο προβληματισμός σε κάποιους είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλά νιώθω ότι καλά θα πάνε τα πράγματα. Είμαστε αυτοί που έχουμε ξεπεράσει μεγάλα προβλήματα στο παρελθόν.
Καλά,
και η πολλή δημοκρατία καμιά φορά πραγματικά φέρνει και στεναχωρίες, προβληματισμούς. Αλλά θα μείνουμε ενωμένοι για να προχωρήσουμε για νέους αγώνες, που αυτούς οφείλουμε να δίνουμε.
Μάλιστα.
Με πάθος.
Έτσι, με πάθος οφείλουμε να διεκδικούμε και για τα νησιά μας.
Ναι.
Είναι η πιο δύσκολη περιφέρεια ίσως σε ολόκληρη τη χώρα μας, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τα τόσα πολλά νησιά.
Και νησιώτικα παραμελείται, έτσι είναι.
Και τόσα πολλά προβλήματα. Τεράστια προβλήματα, αν και τα νησιά προσφέρουν πάρα πολύ στο ελληνικό κράτος και στο ΑΕΠ με τον τουρισμό που έχουν, γιατί τι είναι ο τουρισμός? Κυκλάδες Δωδεκάνησης.
Έχετε πολύ δίκιο. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει απόλυτη αμέλεια σε πάρα πολλούς τομείς. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι της υγείας όλα τα νοσοκομεία πλην του δικού σας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το δικό σας. Σε σχέση με άλλα.
Τόσο πολύ κατάσταση. Εντάξει, μόνο νοσοκομείο που δεν είναι ακόμη το δικό μας.
Ναι,
εν πάση περιπτώσει, έχει τρομερές ελλείψεις.
Περιφερειακά ιατρία. Έχουμε σοβαρότητα υποστελέχωση. Η περιφέρεια προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, λένε.
Δίνει κάποια χρήματα,
σαφώς,
κάποια κίνητρα στους γιατρούς και
δεν,
και
δεν ισοπεδώνουμε ό,τι έχει γίνει. Αλλά αυτό που καρπώνεται ο ασθενής, ο νησιώτης, είναι τόσο μικρό και είναι ακόμα πολύ μακριά από αυτό που θα έπρεπε να βιώνει. Άρα θεωρούμε ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο το άνοιγμα ψαλίδας ανάμεσα στο πεπραγμένο και σε αυτό που θα έπρεπε να λαμβάνει ο κάθε νησιώτης ως παροχή υγείας. Εκεί λοιπόν θα σκέψουμε, γιατί είναι από τα βασικά ζητήματα που δημιουργούν την ανασφάλεια. Μετά είναι οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις. Απίστευτο δύσκολο. Εγώ για να έρθω από τη Δωδεκάνησο έπρεπε να κάνουμε ολόκληρο πλάνο. Αυτό το πλάνο λοιπόν, ο σχεδιασμός, είναι για μας πολύ βασικό σε όλους τους τομείς. Αυτός ο προγραμματικός σχεδιασμός που με δημοκρατικό τρόπο θα πρέπει να μοιράζει κονδύλια, θα πρέπει όμως πέρα από όλα να έχει ένα όραμα, το οποίο δεν βλέπουμε, δεν υπάρχει σε αυτή την περιφερειακή αρχή. Αυτό το όραμα που για μένα είναι τόσο ξεκάθαρο πηγαίνοντας από νησί σε νησί και δεν είναι άλλο από το να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού. Εχθές πραγματικά μαγεύτηκα μιλώντας με τον υπεύθυνο του Wildlife Protection.
Την προστασία γνωρίζοντας Γιάννη τον Ορφανό.
Ναι.
Προσφέρει πολύ μεγάλο έργο.
Δεν έχω προλάβει να πάω στον υδροβιότοπό σας. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και είναι μια δέσμευση μέσα μου αυτή ότι οφείλω να τον αντικρίσω τουλάχιστον και να δω τα προβλήματά του. Δεν μπορεί λοιπόν μια Νάξος, που από τη μία έχει ένα πρωτογενή τομέα δυνατό, γιατί έχει τα βουνά, έχει τα ζώα, έχει την κτηνοτροφία, και αυτή όμως δεν στηρίζεται όπως θα έπρεπε, υπάρχει και το πρόβλημα της ακρίβειας για τις ζωοτροφές, όπως μας εξηγούσαν χθες οι άνθρωποι του αγροτικού συνεταιρισμού. Απ' την άλλη όμως πρέπει σαφώς να αναδειχθεί αυτό το μοναδικό σας πάρκο, το υδροβιότοπό σας μοναδικό, και θα μπορούσαν όλα γύρω από αυτό να αρχίσουν, ναι, να δίνουν μια άλλη πνοή.
Η ανάδειξή του θα ήταν...
Αντιθέτως, από ό,τι ακούω, καταπατείται ο χώρος, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και πάει λέγοντας το κάθε νησί.
Ναι, ναι.
Στη Σαντορίνη, από την οποία έρχομαι, απίστευτα μεγάλα προβλήματα και στην οδική σύνδεση και την περιφερειακή σύνδεση, τα λιμάνια,
τα σκουπίδια,
οι χωματέρες και διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι μόνο στην Σαντορίνη, σε πάρα πολλά νησιά. Η μεταφορά με μαθητών, όπως την Πάρο, δηλαδή.
Ναι.
Και στα Δωδεκάνησο, αντίστοιχα, πολλά προβλήματα.
Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά προβλήματα,
ναι,
στα,
ναι,
νησιά.
Ναι, ναι,
πάρα,
ναι,
πολλά,
ναι,
κοινά προβλήματα στα νησιά, και πιστεύω ότι οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τα νησιά θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικές από τις πολιτικές που ακολουθούνται στην υπηρετική χώρα.
Έχετε δίκιο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ευρωπαϊκά έχει θεσπιστεί όλο αυτό το δίκτυο
των
νόμων που
πρέπει
όλα περιγράφονται.
Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα και κάποια δικαιώματα που έχουμε και να τα
που είναι θεσπισμένα, αλλά δεν τα αξιοποιούμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν τα ενισχύουμε. Ένα παράδειγμα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο βέβαια ο φίλος μου Νεκτάριος ο Σαντορινιός το είχε φέρει σε πέρας, το υλοποίησε μέσα από την πλατφόρμα αυτή, που απέδιδε πίσω ένα ποσό οικονομικό σε ιδιώτες αλλά και σε επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί σε αυτή τη διαφορά που ένας στην υπηρετική χώρα ταξιδεύοντας πληρώνει, έτσι, ενώ εδώ έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος και
καλά,
η μεταφορά.
Δεν το συζητάμε,
δεν το
για
συζητάμε
τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά.
Ναι,
στο Θεό έχουν πάει,
έτσι,
στα ύψη.
Αυτή η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στην υπηρετική και στην νησιωτική Ελλάδα θα καλυπτόταν και θα αποδιδόταν μέσα από το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο δεν αποδίδεται τώρα. Mm-hmm. Και αυτό εμείς περιμέναμε ότι θα έχει επεκταθεί. Ανταυτού έχει απαξιωθεί και είναι κάτι για το οποίο θα φωνάξουμε πραγματικά, θα διεκδικήσουμε την επαναφορά,
ναι,
του.
Θα ήθελα να μου πείτε, κλείνοντας, κάποια πράγματα έτσι πολύ συνοπτικά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας για τα νησιά των Κυκλάδων.
Mm-hmm. Νομίζω ότι ο χωροταξικός προγραμματισμός που τον περιμένουμε με μεγάλη αγωνία είναι στον πυρήνα αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα σχεδιασμό για το κάθε νησί, αλλά και στο σύνολό του, για την ξεκάθαρη χρήση γης, ώστε να υπάρχει σεβασμός για το περιβάλλον. Δηλαδή είναι ένα βασικό στοιχείο που το βλέπω ως πρόβλημα να ξεπροβάλλει σε κάθε ένα νησί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα είναι που θα πραγματικά δημιουργήσει τον πυλώνα πάνω στο οποίο θα χτιστούν όλα όσα εμείς θεωρούμε σημαντικά. Mm-hmm. Με απότερο στόχο την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος μας με έναν άλλο τρόπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άναρχη αξιοποίηση των νησιών σε σχέση με το τουριστικό προϊόν που προβάλλουμε, και νομίζω ότι αυτό δεν μας αξίζει. Mm-hmm. Στην εποχή αυτή που ζούμε, θα μπορούσαμε με την τεχνογνωσία, με τη δύναμη των ανθρώπων, με την εργατικότητα. Ίσως είδατε ότι βγήκαμε νούμερο ένα εργατική στην Ευρώπη, αλλά τελικά αυτή μας η εργασία δεν αποδίδει όπως θα μπορούσε να αποδώσει.
Ναι.
Είναι τόσο άδικο, νομίζω, για μας. Να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε και να σκύψουμε πάνω από τις νέες γενιές μας, οι οποίες και αυτές συνεχίζουν να μην βρίσκουν αντίκρισμα και στο όραμά τους και στο όνειρό τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σκεφτόμαστε δράσεις που ακουμπάνε στα παιδιά, στην παιδεία, άρα σχολικά mm-hmm. κτίρια, μεταφορά μαθητών, μεταφορά ατόμων με αναπηρία, είναι όλα αυτά και της κοινωνικής μέρημνας. Να πούμε όμως ότι αν θέλουμε τα νησιά μας να φτάσουν εκεί που οραματιζόμαστε να φτάσουν, πρέπει να στηριχθεί και ο κάθε ένας δημόσιος λειτουργός που θέλουμε να έρχεται εδώ, είτε είναι γιατρός, είτε είναι άνθρωπος από το λιμενικό σώμα, είτε είναι εκπαιδευτικός. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν έρχονται τελικά στα νησιά μας. Πρώτον, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ακριβή στέγαση.
Mm-hmm. Αν έχουμε και στέγαση.
Αν έχουμε. Δεν έχουμε κίνητρα λοιπόν σημαντικά, τα οποία να αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να αποδεχθούν τις θέσεις εργασίας που ανοίγονται, είτε είναι στο τμήμα υγείας είτε είναι στην παιδεία. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε ως περιφέρεια την κοινωνική στέγαση αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι δήμοι έχουν αναλάβει ένα κομμάτι αυτού, αλλά η περιφέρεια σαφώς έχει ευθύνη μεγάλη στο να ολοκληρώσει, να στηρίξει όλα αυτά, όλες αυτές τις δράσεις που κάνουν. Για να μπορούμε να ονειρευόμαστε ότι θα έχουμε ειδικότητες γιατρών, θα έχουμε ειδικότητες εκπαιδευτικών, θα έχουμε στελέχωση σοβαρή σε όλες τις υπηρεσίες μας.
Είναι μερικά από τα πυροσβεστική, λιμενάρχειο, βέβαια. Ακόμη και εποχιακά εργαζόμενοι.
Ακριβώς.
Θέματα στέγασης.
Σε όλα τα νησιά μας.
Σε όλα τα νησιά, βέβαια.
Οπότε είναι από τα βασικά. Και να μην αμελήσω να πω ότι μέσα σε όλα αυτά είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Όχι οι αριθμοί, όχι η επίφαση. Ο άνθρωπος, άρα όταν μιλάμε για άνθρωπο, μιλάμε για παράδοση, για παρελθόν, για πολιτισμό, τα οποία θεωρούμε δευτερεύοντα, και αν δεν τα εντάξουμε και αυτά μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το αναθεωρωμένο, τελικά δεν θα φτάσουμε πουθενά. Για την ταυτότητά μας χάνουμε και τον προορισμό μας. Δεν ξέρω αν κάλυψα έτσι με πολύ λίγες
με πολύ λίγα
λέξεις.
Λόγια και συνοπτικά, και εντάξει,
πηγαίνοντας έτσι, αυτό ένα συνοπτικά, στο άλλο, για να μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα που μας δίνεται.
Ποιος είναι ο επόμενος προορισμός της Χρύσας Καραγιάννη?
Είναι η Σύρος.
Η Σύρος, η πανέμορφη Σύρος. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αλλά...
Να σας είμαι ειλικρινής, στις Κυκλάδες δεν έχω ταξιδέψει πολύ.
Ναι.
Και λόγω τη δουλειά του σύζυγου μου, που ασχολείται με τον τουρισμό, άρα καλοκαίρια για μας δεν υπήρχαν.
Ακριβώς.
Και γιατί τα παιδιά το χειμώνα είχαν διαβάσματα, είμαι γονέας δύο φοιτητών. Η σκληρή μας πραγματικότητα για να μπορούμε να τα στηρίξουμε, αλλά καμαρώνω, γιατί ήταν το πρώτο μέλημα αυτό, να κάνω παιδιά που και αυτά είναι ενταγμένα μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο με αξιώσεις και διεκδικήσεις σημαντικές.
Μάλιστα.
Οπότε τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απολαύσω όλα τα νησιά και των Κυκλάδων.
Πολύ
ωραία. Και το επόμενο είναι η Σύρος. Πάω να μαγευτώ από το
διπλανό σας νησί. Να μαγευτείτε από τη Σύρο αυτή τη φορά.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να σας ξαναδούμε προεκλογικά στην Άξο, έτσι.
Μάλλον είναι δύσκολο, να φανταστώ ότι θα ήταν εφικτό αυτό. Γιατί είναι οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις πάρα πολύ.
12 μέρες, πόσες είναι?
Νομίζω ακριβώς, πέσατε μέσα. Αλλά είναι οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις που δεν επιτρέπουν.
Ακριβώς.
Δηλαδή με παρόκλουν οι άνθρωποι στην Άνδρο να πάω εκεί και λες πώς τελικά, πώς θα φτάσεις εκεί. Δηλαδή θέλει άλλες δύο μέρες, δεν.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα υπάρχει η πρόθεση. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι η πολιτική πρόθεση.
Ναι.
Για να γίνουν πράγματα προς μια κατεύθυνση και όχι προς μια άλλη.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Χαρήκαμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις
εκλογές. Και σε εσάς μαζί μας, οι δημοσιογράφοι, ακολουθείτε τους ρυθμούς μας.
Ναι, πάστε ψέματα.
Και εσείς να έχετε κουράγιο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το όμορφο χαμόγελο που δεν βλέπουν βέβαια οι ακροατές μας. Κύριε Αλιμπέρτη, είμαι πολύ χαρούμενη που συνομιλήσαμε.
Να είστε καλά.
I could not speak, I could not see, I wanted friends.
27 λεπτά πριν από τις 2, τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή μας. Μιλήσαμε πριν με τη Χρύσα Καραγιάννη, την επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο, που στηρίζεται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως ήδη σας έχω ανακοινώσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μαζί μας στην εκπομπή έχουμε την κυρία Άννα Λάσκαρη, η οποία είναι υποψήφια στην παράταξη του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, δύναμη αλλαγής στην κοινότητα των Εγκαρών. Κυρία Λάσκαρη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αλιμπέρτη, σε εσάς και στους ακροατάς του σταθμού σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να συνομιλώ μαζί σας. Ούτωστόστε θα μου επιτραπεί να εκθέσω τα προβλήματα που αφορούν το πανέμορφο και αγαπημένο μου χωριό. Το χωριό με τις ωραιότερες παιδικές αναμνήσεις μου, κοντά στους παππούδες και στους θείους μου.
Οι Εγκαρές λοιπόν είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Νάξου και τα πιο έφορα χωριά της Νάξου, με πολλές ομορφιές, βρίσκεται κοντά στη χώρα, είναι το χωριό σας όπως μας λέτε. Πώς αποφασίσατε να είστε υποψήφια και να είστε μάλιστα εκεί και στο χωριό στις Εγκαρές?
Η αγάπη μου και το ειλικρινές ενδιαφέρον μου με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, βλέποντας την εγκατάλειψη που βιώνει το χωριό μου με συσσωρευμένα προβλήματα πάρα πολλών χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι στην προσωπική μου ζωή δεν έκανα ποτέ όνειρα, διότι ο Κύριος γνωρίζει τι θα συμβεί στις ζωές όλων των ανθρώπων, όπως και στη δική μου. Όμως έχω κάνει πολλά όνειρα για το χωριό μου, που όπως σας έχω αναφέρει θέλω να μετατρέψω σε ένα μικρό παράδεισο. Γνωρίζετε άλλωστε ότι ο πρώτος που το ανέφερε ήταν ο Νίκος Καντζαντάκης, ότι αν ο παράδεισος ήταν στη γη θα ήταν σίγουρα εδώ. Δηλαδή στον τόπο που κατοικούσε, στον κάμπο των Εγκαρών.
Μάλιστα, αυτό είναι αλήθεια. Ο Νίκος Καζαντζάκης έμεινε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στον κάμπο των Εγκαρών και είχε γράψει τότε το περίφημο ότι αν ο παράδεισος ήταν στη γη θα ήταν στην Άξο.
Αυτό ακριβώς.
Μπράβο. Ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζετε σήμερα στο χωριό σας και ποια είναι τα σχέδια τα δικά σας για το αύριο του χωριού?
Τα προβλήματα, κυρία Λιμπέρτη μου, είναι πάρα πολλά. Το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο είναι η καθαριότητα. Θα υπάρχει άνθρωπος 3 φορές την εβδομάδα στο χωριό για την καθαριότητα. Και επίσης οι κάδοι που βρίσκονται στο χωριό, στην είσοδο και στην έξοδο του χωριού, η οσμή και η αντιαισθητικότητά τους. Αυτά όλα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε για αυτά όλα μία λύση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η διαχείριση του νερού για το πότισμα στον κάμπο των Εγκαρών.
Ναι.
Ένας από τους μεγαλύτερους κάμπους που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και οπωσδήποτε αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Τρίτον είναι το γεφύρι. Ξεκινώντας το γεφύρι των Εγκαρών, ξεκινώντας με διστατική μελέτη που χρειάζεται και τη μελέτη της συντήρησής του. Τέταρτον, θέλουμε να βάλουμε στον Αμύτη, που έχουμε πάρα πολλά δυστυχώς ατυχήματα, να βάλουμε ένα παγωσώστη, αλαξιέρες, τουαλέτες και πρόσβαση σε αμαία, ώστε ο Αμύτης να πάρει γαλάζια σημαία.
Α, μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί όχι, ο Αμύτης είναι μια πανέμορφη παραλία και βρίσκεται και πολύ κοντά στη χώρα της Νάξου, στο κέντρο δηλαδή της Νάξου. Θα μπορούσε να πάρει γαλάζια σημαία. Μάλιστα, έχουμε και περιστατικά δυσάρεστα αρκετά
φυσικά,
εκεί στο Αναμύτη.
Και ένας συγχωριανός μας τον πρώτο τελευταίο χρόνο, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του εκεί. Επίσης, είναι ακόμη.
Άρα εκεί θα πρέπει να εγκατασταθούν ναυαγοσώστες, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.
Βεβαίως, φυσικά. Επίσης, είναι ο δρόμος που πηγαίνει προς τη γέννηση.
Ναι.
Αυτό θέλουμε να τον αποκαταστήσουμε με τσιμεντοστρώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Και ο δρόμος και για τον Αμύτη και ο δρόμος προς τη μέσα γειτονιά, που υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα σε αυτόν και δεν έχει ούτε φώτα, ούτε ο δρόμος θα είναι όπως θα έπρεπε να είναι.
Ναι.
Επίσης, η εκκλησία στο χωριό θέλει και αυτή το νεκροταφείο, καθαριότητα, κλάδεμα των δέντρων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Ακόμη Έχουμε τα εκκλησάκια, τα οποία μπορούν, ένα εκκλησάκι πανέμορφο που είναι η μοναστηριώτισσα, πάνω ναι. ψηλά στο χωριό, και θα πρέπει...
Η Παναγία η μοναστηριώτισσα, η οποία είναι ερείπιο αυτή η εκκλησία
ερείπιο,
σήμερα.
Είναι πραγματικά ένα ερείπιο, δεν έχει ποτέ γίνει κάτι γι' αυτό. Χρειάζεται ίσως κάποια υποστήλωση το γύρω στον περιβάλλοντα χώρο να γίνει οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει ώστε...
Για την ανάδειξη και την αναστήλωσή της σε βάση περιπτώσει της Εκκλησίας.
Και θα, οπωσδήποτε θα υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον. Mm-hmm.
Φυσικά θα υπήρχε τουριστικό ενδιαφέρον, είναι ένα μνημείο, ναι, την ξέρω την εκκλησία, έχω δει κάποιες φωτογραφίες, η οποία πραγματικά είναι ερείπιο εκεί και θα μπορούσε να δείξει κάποιος ενδιαφέρον για αυτή την εκκλησία.
Βεβαίως.
Αλλά το σημαντικότερο θέμα από όλα αυτά που μας περιγράψατε πιστεύω ότι είναι το νερό που απασχολεί εκεί τους κατοίκους, έτσι,
αυτό
η διαχείριση του νερού, ο ναός, ο οποίος είναι σπασμένος σε πολλά σημεία.
Ο ναός, ο οποίος είναι σπασμένος σε πολλά σημεία, είναι γεμάτος με βάτα και ξεκινάει από πολύ ψηλά και περνάει από όλο το χωριό.
Ναι, και από τον κάμπο,
πρέπει κάμπο και φτάνει στον κάμπο. Πρέπει να υπάρχει κάθε χρόνο, αυτό ίδιο γίνεται και στις Μέλανες, ένα ναι. ποσό το οποίο διατίθεται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο.
Ναι.
Για την συντήρηση και τον καθαρισμό του ναού. Χάνεται από εκεί νερό, το οποίο είναι ανεκτήμητης αξίας και οπωσδήποτε το χρειαζόμαστε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε αυτό ακριβώς το θέμα.
Δεν γίνεται η συντήρηση του ναού σήμερα.
Ποτέ. Είναι... Δεν έχει γίνει ποτέ, κυρία Λιμπέρτη. Δυστυχώς.
Κρίμα. Κρίμα. Δυστυχώς. Είναι το βασικό παράπονο εκεί των κατοίκων, από ό,τι γνωρίζω αυτό, έτσι, από επικοινωνίες που έχω μαζί τους.
Μάλιστα, δεν έχει γίνει ποτέ. Επίσης το σχολείο, που όπως
καλά, το σχολείο.
Αναφέρεται, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και ο περιβάλλοντας χώρος, ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί. Φανταστείτε ότι οι τουαλέτες είναι έξω από το σχολείο και είναι αναγκασμένα τα παιδιά να πηγαίνουν στην τουαλέτα με κρύο, με βροχή.
Ναι, είναι άθλιες οι συνθήκες, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Είναι άθλιες οι συνθήκες εκεί
ακριβώς,
στο σχολείο.
Ακριβώς.
Βεβαίως, θα πρέπει κάποιος να κάνει κάτι εκεί, να φτιάξει κάποια πράγματα εκεί στο κεδασί. Είναι κρίμα να υπάρχουν δηλαδή σήμερα τέτοια κτίρια και μάλιστα μέσα εκεί να στεγάζονται ακριβώς. υπηρεσίες ή να στεγάζονται σχολεία.
Βεβαίως. Βέβαια. Και το γραφείο της κοινότητος και αυτό, που είναι και αυτό, σε όχι καλή κατάσταση.
Δεν το ξέρω το γραφείο, δεν έχει τύχει να το δω.
Ναι,
είναι και
ναι.
αυτό σε άσχημη κατάσταση.
Μου το ανέφεραν οι κάτοικοι, γιατί και εγώ να σας πω δεν το
ναι, είχατε πάει στο χωριό πριν λίγες ημέρες έτσι και είχατε μιλήσει, είχατε συνομιλήσει εκεί με τους κατοίκους.
Είχα μιλήσει με τους κατοίκους και μου ανέφεραν και αυτό. Επίσης το πάρκινγκ, ένα πάρκινγκ. Χρειάζεται το χωριό μας ένα πάρκινγκ mm-hmm. μεγάλο. Και η πλατεία του χωριού μας να διαμορφωθεί. Εμένα θα μου άρεσε να μπουν παγκάκια, να έχουμε γλάστρες με όμορφα λουλούδια, μια πολύ ωραία βρυσούλα θα μπορούσαμε να βάλουμε, οτιδήποτε για να αναδείξουμε λίγο
και
την πλατεία
μας. Να καλοπιστεί, να αναδειχθεί και να Βεβαίως. Πηγαίνει ο κόσμος να γίνει σημείο συνάντησης και
αυτό
η πλατεία.
Ακριβώς.
Οι Εγκαρές έχουν και πάρα πολλά καταστήματα έτσι εστίασης, έχουν mm-hmm. πολύ ωραίο φαγητό. Έρχονται Βεβαίως. Ξένοι εκεί, αλλά δεν μένουν εκεί. Θα Όχι. πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν κάποια κίνητρα εκεί στο χωριό,
Όπως
ώστε τίποτε. Και να διαμένουν κάποιοι άνθρωποι εκεί το καλοκαίρι και είναι και δύο βήματα και από τη χώρα. Γιατί
ναι,
όχι
ναι, ναι.
να μην μένει κάποιος εκεί,
αυτό
ας πούμε,
ακριβώς.
και σπηγαίνω έρχεται και στη χώρα.
Αυτό ακριβώς. Θέλω βασικά να αξιοποιήσω και να αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τις κρυμμένες ομορφιές και τα υπέροχα τοπία, όπως είναι της Εμπολής, αυτό της Παναγίας Μοναστηριώτισσας, που είναι ένα αρχαιότατο βυζαντινό εκκλησάκι, πιστεύω ότι η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη mm-hmm. από ό,τι είναι τώρα στο χωριό μας.
Ναι, και αν προβληθεί κιόλας το χωριό και η παραλία του Αμύτης, η παραλία Βεβαίως. Είναι γαλήνη σε γκαρό να πούμε, να μην μας πούν οι γαλινιώτες ότι τους βγάζουμε απ' έξω.
Έχετε δίκιο.
Είναι η παραλία Έχετε. Και των δύο αυτών όμορφων χωριών Βεβαίως. Της Νάξου. Επίσης και το γεφύρι είναι ένα χρόνιο αίτημα εκεί.
Το γεφύρι, αυτό θα σας έλεγα ακριβώς τώρα.
Να αναστήλωθεί.
Ναι, το γεφύρι θέλει οπωσδήποτε αναστήλωση και Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Πραγματικές εργασίες και όχι κολονάκια. Βεβαίως, γιατί έχουμε δει ότι έχει κολονάκια και αυτό δεξιά-αριστερά. Έχουν φτάσει και μέχρι εκεί τα κολονάκια.
Έτσι ακριβώς. Κάτι άλλο επίσης επικίνδυνο είναι το φράγμα της λιμνοδεξαμενής. Το οποίο βέβαια σε ένα μεγάλο κομμάτι του είναι εντελώς αφύλακτο και υπάρχει κίνδυνος για τα αυτοκίνητα και για τα μηχανάκια που περνούν από εκεί. Θέλει και αυτό.
Α, εννοείται ότι δεν υπάρχει περίφραξη.
Περίφραξη δεν υπάρχει, βεβαίως. Είναι αφύλακτο. Είναι αφύλακτο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του.
Μάλιστα, κατάλαβα και αυτό θέλει. Κοίτα, όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, μπορεί να είναι αρκετά να ακούγονται, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζονται και πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς για να υλοποιηθούν και να γίνουν.
Όχι,
η καθημερινότητα των πολιτών αυτό. Και το νερό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι εκεί ασχολούνται με τη γη, είναι αγρότες. Είναι ο περίφημος κάμπος των Εγκαρών, ο οποίος έχει τεράστια παραγωγή από εσπεριδοειδή κυρίως.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και θα πρέπει λίγο να το δουν οι αρμόδιοι αυτό σχετικά με το νερό και το ναό εκεί που είναι σπασμένο, ώστε να μπορούν να ποτίζουν οι άνθρωποι αυτό. Και να μην ξεραίνονται τα χωράφια τους.
Αυτό. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω σε μια κυρία η οποία κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Ιαννού και ήταν στην Αμερική και ήρθε τώρα, χωρίς να γνωρίζει τα προβλήματα του χωριού μας, αναφέρθηκε στο ότι πού θα βρούμε τα χρήματα για να γίνουν όλα αυτά που θέλουμε. Εγώ θέλω να της απαντήσω ότι όταν υπάρχει αγάπη, θέληση, ενδιαφέρον, υπομονή και επιμονή, όλα μπορείς να τα κατορθώσεις. Υπάρχουν, κυρία Λιμπέρτη μου, ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ναι,
δεν γνωρίζετε
φυσικά.
Μέχρι πού μπορώ να φτάσω για να πραγματοποιήσω το στόχο μου.
Ναι.
Μόνο αυτό σας λέω.
Για κάποια μεγαλύτερα θέματα, ας πούμε, για το γεφύρι, θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα.
Φυσικά.
Δεν είμαι εγώ η αρμόδια να το πω, εν πάση περιπτώσει. Εκάστοτε δημοτική αρχή τα βλέπει αυτά. Αλλά
ακριβώς.
Το να έχεις υπάλληλο να καθαρίζει το χωριό, το να φτιάξεις το φωτισμό, το να βρεις ένα χώρο που να τον χρησιμοποιήσεις για πάρκινγκ, να γίνει το σχολείο έτσι όπως πρέπει να γίνει, αυτά νομίζω είναι υποχρέωση της κάθε δημοτικής αρχής να τα φτιάχνει και δεν θέλουν πολλά χρήματα για να γίνουν.
Όχι, βέβαια. Όχι. Εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια. Να επιτύχω. Όλα θέλω να επιτύχω.
Όσο περισσότερα γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
Θέλω οι παππούδες και οι θείοι που να είναι περήφανοι και να χαίρονται με αυτά από εκεί ψηλά που μας κοιτούν.
Άρα λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος προφανώς που εσείς ζητάτε και την ψήφο του κόσμου εκεί στις Εγκαρές.
Εννοείται. Εάν έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και πιστεύουν ότι πραγματικά θα κάνω πράξη στις υποσχέσεις μου, θα ήθελα να στηρίξουν αυτή μου την προσπάθεια.
Ναι.
Όμως πολλές φορές η δύναμη της συνήθειας παίζει πολύ βασικό ρόλο. Αν σκεφτούν λοιπόν αυτή τη φορά σοβαρά, αν θα ήθελαν να αλλάξουν τα πράγματα, να προχωρήσουν ή να μείνουν στάσιμα.
Και να φανταστεί κανείς ότι ο Δήμαρχος από τις Εγκαρές δεν είναι. Από τις Εγκαρές
φυσικά,
είναι, ναι.
Φυσικά. Όπως ενδιαφέρεται τελικά μόνο για το ελαιοτριβείο και για τίποτα άλλο, για το χωριό, δυστυχώς.
Το ελαιοτριβείο είναι ιδιωτική επιχείρηση του Δημάρχου εκεί στο χωριό.
Βεβαίως, είναι ιδιωτική επιχείρηση και όχι μόνο αυτό. Μου έκαναν παράπονα οι κάτοικοι ότι μέχρι μικρογεύματα προσφέρονται εκεί, εκτός των άλλων, και οπότε καταλαβαίνετε ότι για τα υπόλοιπα μαγαζιά υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Όταν σταματούν τα λεωφορεία εκεί και κατεβαίνουν στο ελαιοτριβείο και θα πάρουν τα αναψυκτικά, θα πάρουν τους καφέδες και τα μικρογεύματα, τα υπόλοιπα μαγαζάκια που περιμένουν το καλοκαίρι, κυρία Λιμπέρτη.
Έτσι.
Τι θα πρέπει να κάνουν.
Μάλιστα, από την άλλη πλευρά και ο υποψήφιος δήμαρχος με τον οποίο εσείς είστε υποψήφια πάλι είναι, πάλι ζει στις Εγκαρές. Δεν ξέρω αν είναι από τις Εγκαρές.
Φυσικά, γιατί στηρίζομαι στον κύριο Χατζή Ανδρέου και τη βοήθειά του, επειδή κατοικεί εκεί και εκείνος βασικά θέλει να γίνει ό,τι καλύτερο για το χωριό μας.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να σας...
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πνευματικό μου γέροντα της Φανερωμένης. Ένα εξαιρετικό, υπέροχο, ξεχωριστό άνθρωπο, μορφωμένο, αλλά πολύ ταπεινό άτομο, που με την ευλογία του αποφάσισα να υλοποιήσω το στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου. Η αξιοθαύμαστη γαλήνια μορφή του και η προσωπικότητά του σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή.
Ναι.
Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες που βρίσκεται κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κυρία Λάσκαρη.
Να είστε
καλά. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλή επιτυχία φυσικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ακούσατε λοιπόν κάποια πράγματα που αφορούν στις Εγκαρές, το χωριό αυτό το οποίο είναι πόσο, 6-7 λεπτά από τη χώρα. Δίπλα μας είναι. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, έχει μια πανέμορφη παραλία, αμμουδερή, με ζεστή έτσι, με ζεστά νερά η θάλασσα. Έχω κολυμπήσει εκεί και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Γιατί όχι να μην γίνει παραλία με ναυαγοσώστες και να μην πάρει και γαλάζια σημαία. Να γίνει και λίγο αποκέντρωση, βρε αδερφέ. Βέβαια μου πεις είναι βορεινό το μέρος και με τους βοριάδες είναι λίγο άγρια η θάλασσα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει και αυτή η θάλασσα και εκτός από αυτό δεν είναι και πάντα βοριάς. Υπάρχουν και επιχειρήσεις τουριστικές εκεί, υπάρχουν ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb στις Εγκαρές και πολλοί κόσμος επιλέγει το χωριό για να μείνει. Αλλά το χωριό θα μπορούσε να αποτελεί και μόνιμη κατοικία κάποιων ανθρώπων. Κάποιον οι οποίοι ζουν εδώ στην Άξο ή έχουν μετατεθεί με τις δουλειές τους θα μπορούσε να ζήσουν εκεί, να μείνουν εκεί, διότι είναι πολύ κοντά με τη χώρα, με το κέντρο και το περιβάλλον είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο και γραφικό χωριό. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Ακούσατε τα προβλήματα που μας τα ανέλησε η κυρία Άννα Λάσκαρη. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθούν αυτά τα προβλήματα είτε έτσι είτε αλλιώς και το χωριό να πάρει την αξία που του αναλογεί εδώ στην Άξο. Η Αχτσιόγλου συναντάται αυτή την ώρα ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Δεν υπάρχουν νεότερα για τη συνάντηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία, εξακολουθεί να επηρεάζει περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Και μην παραδειγματίζεστε από εδώ, στα νησιά των Κυκλάδων, όπου έχουμε ηλιοφάνεια, ζέστη, σχεδόν άπνοια, δηλαδή 3 με 4 τα μποφόρ, η θάλασσα υπέροχη, ζεστή ακόμη και κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει έρχεται στα νησιά. Ο τουρισμός κρατάει καλά μέχρι και τώρα, τέλος του Σεπτέμβρη, και οι παραλίες έχουν κόσμο και είναι μάλιστα από τις ομορφότερες εποχές για να κάνει κάποιος διακοπές, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτά ζούμε εμείς εδώ στα νησιά, που είμαστε τυχεροί που ζούμε στα νησιά. Κάποιες άλλες περιοχές της χώρας πνίγονται στη βροχή αυτή την ώρα. Έχουν ισχυρές βροχές, έχουν καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Και μάλιστα περιοχές οι οποίες πρόσφατα έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κακοκαιρία, Ντανιέλ, από τις βροχές, τις πλημμύρες και όλα όσα ακολούθησαν. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 2 και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες μου, θα πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας στον Aegean Voice 107,5. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Βελέτζα, τον Κώστα Παλωμένο για τη ρύθμιση του ήχου και βέβαια να ανανεώσω το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε εδώ μαζί μας. Πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Daily Couscous. Γεια και χαρά σε όλους. Reflecting now on how things could have been, it was worth it in the end. Now it all seems so clear, there's nothing left to fear. So we made our way by finding what was real. Now the days are so long, that summer's moving on.